Dobrý večer. V tradičnom čase sú tu správy Slobodného vysielača. Dnes s Blaženou Bolcovou. Ako informoval portál Topky, v prípade kauzy Čistého dňa došlo k zvratu. Prehovorili dve klientky tohto kontroverzného centra. Ich výpoveď poriadne zatrasie pozíciou riaditeľa centra Petra Tománka a jeho manželky. Obe dievčatá hovoria o brutálnom nátlaku Tománkovcov. Simona sa dokonca rozhodla podať na Tománkovú trestné oznámenie. Druhá je 17-ročná Tamara, ktorá je na úteku a do zariadenia sa nechce vrátiť. Obe dievčatá zastupuje Daniel Lipšic. Ako povedal dnes Lipšic novinárom, podanie sa bude týkať viacerých trestných činov. Trestné oznámenie sa bude týkať potenciálneho spáchania trestného činu ohrozovania osobnej slobody, vydierania, šírenia toxikománie a návodu na krivú výpoveď. Do zápisnice budú vymedzené skutky, ktoré sa udiali v posledných dňoch a mesiacoch, a budú označení konkrétni ľudia, ktorí sa toho mohli dopustiť. To je vedenie Čistého dňa. Týka sa to Petra Tománka a Zuzany Tománkovej, povedal Lipšic s tým, že ako advokát vie, že rôznych svedkov sa týka návod na krivú výpoveď alebo zobratie späť svojho tvrdenia, inak budú na nich dávané trestné oznámenia. Včera podvečer zverejnil na blogu Transparency International Slovensko bývalý zamestnanec ministerstva zahraničných vecí Juraj Zelinka svoje svedectvo. Podľa jeho názoru zákazky v spojení so slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie naozaj neboli čisté. Je tak už tretím zamestnancom, ktorý niečo také tvrdí. Opäť ide o to, že výber dodávateľov bol robený na oko, uviedol Gabriel Šípoš z Transparency International Slovensko na dnešnej tlačovej konferencii. Zelinka tvrdí, že v polovici apríla 2016 na jednom zo stretnutí malo ministerstvo navrhnúť fiktívny prieskum trhu a osloviť s ponukou tri agentúry. A to i napriek tomu, že konkrétna agentúra už na spotoch aktívne pracovala niekoľko týždňov. Malo ísť o firmu Loco Agency, ktorá patrí režisérovi Petrovi Nunezovi. Ako Šípoš spresnil, najskôr malo ísť o jednu zmluvu s uvedenou firmou v sume približne 160 000 eur. No nakoniec sa vytvorili tri zmluvy. Dve podpísala agentúra a jednu Nunez ako fyzická osoba. Ten mal nadácii potvrdiť, že súťaž prebehla. Šípoš uviedol, že Transparency International podala opätovne podnet na políciu, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Ex-premiér Vladimír Mečiar uviedol v súvislosti s únosom Michala Kováča mladšieho v nedávnej debate televízie TA3 viaceré nepravdy. Uviedol dnes mimo iného na tlačovej konferencii bývalý riaditeľ rozviedky SIS a predseda asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov Igor Cibula. Jeho osobný názor je ten, že amnestie by mali byť zrušené. A ak Vladimír Mečiar tvrdí, že čin sa nestal a že za ním nestálo bývalé vedenie Slovenskej informačnej služby, podľa Igora Cibulu klame a je osobne zodpovedný za zavlečenie Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Mečiar trvá na nezrušiteľnosti amnestií, ktoré udelil v roku 1998 a týkajú sa prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho do cudziny. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS. S prípadom súvisí aj vražda Roberta Remiáša. Na dnešnej koaličnej rade sa poslanci dohodli, že k zrušeniu Mečiarových amnestií pristúpia kombináciou zmeny ústavy a hlasovaním o amnestiách v parlamente. Podrobnosti postupu koalície aj konkrétne návrhy zákonov budú podľa premiéra Roberta Fica známe túto stredu pred rokovaním vlády. Zo záznamu diskusie TA3 s Mečiarom na stránke televízie a na YouTube kanáli zmizla 34-sekundová pasáž, informuje portál omediach.com. Vo vystrihnutej časti Mečiar rozpráva o plánoch vlády počas kauzy aj o prenasledovaní či poskytnutí ochrany. V zázname chýba aj celkom závažná otázka moderátora Bielika. Riaditeľ TA3 pre externé vzťahy Igor Čekirda spolu so šéf-editorom webu TA3.com Marianom Tabakovičom v telefonickom rozhovore odmietli akúkoľvek manipuláciu s nahrávkou. Povedali, že šlo o technickú chybu. V súvislosti s Mečiarovými amnestiami sa koná aj internetová petícia za ich zrušenie, za ktorou stojí mimovládna organizácia Via Juris. Ako informuje portál Hlavné správy, túto mimovládku okrem iných finančne podporuje aj Open Society Foundation z Georgia Sorosa a americká ambasáda. Vyplýva to z poslednej dostupnej výročnej správy organizácie Via Juris z roku 2015, na ktorú portál odkazuje. Šorošová Open Society Foundations cez granty darovala mimovládke Via Juris 82 000 eur, čo predstavuje vyše 25% zo všetkých jej príjmov. Druhým najväčším darcom so sumou 52 000 eur je norský finančný mechanizmus Nadácia otvorenej spoločnosti, za ktorým tiež stojí miliardár George Soros. Túto mimovládku tiež zasponzorovalo americké veľvyslanectvo sumou 4313 eur. Ministerstvo zdravotníctva zrušilo zmluvu so spoločnosťou SK Aktív, ktorá mala oceniť hodnotu 4 špecializovaných nemocníc. Tie mali časťou svojich akcií zvýšiť vlastné imanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá má pre rekordnú stratu problém s negatívnym vlastným imaním. Plány rezortu kritizoval opozičný poslanec Miroslav Beblavý. Presun akcií označil za riskantnú operáciu v rozpore s verejným záujmom. Otvárala sa tak podľa neho možnosť privatizácie dotknutých nemocníc. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker to odmietol. Podľa neho Beblavý podsúval dezinformácie a virtuálne naháňal strach. Podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej ministerstvo naďalej analyzuje všetky možnosti a dostupné riešenia zvýšenia vlastného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Predseda Smeru Robert Fico potichu a za nízku cenu rozpredáva slovenské nemocnice finančnej skupine Penta. Na dnešnej tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík. Podľa neho predseda Smeru krátko po stretnutí opísanom v spise Gorila začal systematicky a vo veľkom rozsahu posúvať nemocnice Pente za netransparentných, pokútnych a nevýhodných podmienok. Podľa predstaviteľov SAS sa vybraná nemocnica zadlží, položí na kolená a potom za euro ponúkne Pente. Ako príklad SAS uvádza nemocnicu v Topoľčanoch. Podľa poslanca Jozefa Rajtára nemocnica produkuje ročný zisk 1,1 milióna eur. Penta ju však dostala do prenájmu za 100 000 eur ročne. Podpredsedníčka SAS Lucia Nicholsonová tvrdí, že Penta získava dominantné postavenie v zdravotníctve, pričom postavenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa oslabuje. V reakcii na obvinenie strana Smer SD považuje za nechutné a nehorázne, že opozičná SAS ju spája s podnikaním finančnej skupiny Penta v zdravotníctve. Reagovala hovorkyňa Smeru SD Ľubica Končalová. Predseda Európskej rady Donald Tusk je na stredu 15. marca predvolaný na výsluch v prípade bývalých členov tajnej služby obvinených zo spolupráce so spravodajskými službami inej krajiny, bez potrebného poverenia predsedu vlády. Podľa poľských médií malo ísť o spoluprácu s ruskou FSB. Tuskov hovorca oznámil, že Tusk na výsluch do Poľska nepricestuje, pretože má naplánované vystúpenie v Štrasburgu. Tusk bol minulý týždeň na samite Európskej únie v Bruseli na ďalších 30 mesiacov potvrdený vo funkcii šéfa Európskej rady. A to aj napriek nesúhlasu poľskej vlády, ktorá do volieb nasadila svojho kandidáta. Súčasná poľská vláda Donalda Tuska kritizuje za to, že vo svojej funkcii dostatočne nepresadzuje záujmy Poľska. Tvrdí tiež, že Tusk podporuje poľskú opozíciu. János Áder zostáva vo funkcii prezidenta Maďarska na ďalšie 5-ročné obdobie. Podľa agentúry MTI o tom dnes v Budapešti rozhodli poslanci parlamentu. Áder po neúspešnom prvom kole volieb získal v druhom kole 131 hlasov. Za László a Majtényiho, ktorý bol kandidátom opozície s výnimkou ultrapravicového Jobiku, hlasovalo 39 poslancov, informoval spravodajský server index.hu. V terajších voľbách prezidenta republiky, ktoré boli v Maďarsku 7. po zmene režimu, nehlasovalo 24 poslancov frakcie opozičnej strany Jobbik. V prejave pred voľbami hlavy štátu v parlamente Áder povedal, že by chcel pokračovať v programe, ktorý začal realizovať v prvom cykle. Z činnosti na poste prezidenta Áder vyzdvihol dosiahnutie zmierenia so Srbskom, ktorého výsledkom je, že Srbsko zrušilo uznesenie z roku 1945 o kolektívnej vine Maďarov. Podľa výsledkov prieskumu inštitútu Nizu Pont, ktorého výsledky zverejnili dnes v deň volieb hlavy štátu v parlamente, si Áderovo znovu zvolenie želalo 54% opýtaných. Srbská polícia zasahovala v noci na dnes proti Turkom demonštrujúcim v Amsterdame po udalostiach zo soboty, keď Holandiania neumožnili členom tureckej vlády, aby v rámci kampane pred aprílovým referendum v Turecku vystúpili pred svojimi krajanmi. Obyvatelia tureckého pôvodu protestovali najskôr pokojne. Okolo 23. hodiny sa však zhromaždilo približne 250 demonštrantov na námestí v západnej časti mesta, odkiaľ následne hlásili výtržnosti. Niektorí z prítomných ohadzovali poriadkové sily kameňmi, na čo policajti proti ním zasiahli vodnými delami a obuškami. Polícia dnes v skorých ranných hodinách oznámila, že v súvislosti s týmito výtržnosťami zatkla 6 osôb. V dôsledku sporov medzi Tureckom a Holandskom došlo aj k dočasnému zablokovaniu holandského generálneho konzula v Istanbule. Zdroje z európskych diplomatických kruhov dnes informovali, že konzul sa už môže opäť slobodne pohybovať medzi priestormi svojho konzulátu a okolím. V Holandsku žije približne 4 milióna Turkov, ktorí môžu v tureckom referende hlasovať. Tureckí predstavitelia po zamietnutej agitácii pohrozili Holandsku sankciami. O odklad návštevy tureckého premiéra v Kodani plánovanej na 20. marca požiadalo aj Dánsko. Dánsky premiér v tejto súvislosti zdôraznil, že jeho krajina so znepokojením sleduje vývoj situácie v Turecku a návšteva tureckého premiéra v Kodani by mohla byť vnímaná ako prejav zmierlivejšieho postoja Dánska voči politickej situácii v Turecku. Radikáli na Ukrajine už vyše mesiaca bránia tamojším pobočkám ruských bank v ich obvyklej práci. Ako dnes informovala agentúra RIA Novosti, v noci na dnes neznáme osoby na celom území Ukrajiny znefunkčnili bankomaty ruských bank, keď ich postriekali montážnou penou alebo polepili nálepkami. Ukrajinskí radikáli chcú svojimi protestnými akciami dosiahnuť odchod ruských bank z ukrajinského trhu. Ukrajinskí radikáli okrem toho od konca januára pokračujú v železničnej a čiastočne aj cestnej blokáde samozvaných ľudových republik v Donbase. Radikáli tento svoj krok zdôvodnili tvrdením, že akékoľvek obchodovanie so samozvanými republikami v Donetskej a Luhanskej oblasti je protizákonné. V reakcii na to vedenia samozvaných republik v Donbase od 1. marca prevzali správu nad priemyselnými podnikmi pod ukrajinskou jurisdikciou, ktoré sa nachádzajú na ich území. Do ulíc Bukurešti včera opäť vyšlo 2000 Rumunov. Pochodovali cez rumunské hlavné mesto Bukurešť k parlamentu, pričom menšie demonstrácie sa konali prinajmenšom v 6 ďalších mestách. Protesty sa začali v januári. Vyvolalo ich vládne nariadenie, ktoré dekriminalizovalo niektoré korupčné trestné činy a podľa všeobecne rozšírenej mienky bolo jeho cieľom pomôcť určitým politikom. Protesty mali vrchol začiatkom februára a boli vtedy najväčšími od zvrhnutia komunistického vodcu Nikolu Čaušeska v roku 1989. Nariadenie neskôr odvolali, ale protesty pokračovali, keďže demonštranti majú stále obavy z plánov vytvoriť medzery v zákonoch, ktoré by boli v prospech skorumpovaných politikov. Členovia tímu Hillary Clintonovej sa stretávali počas kampane s Rusmi. Podľa The Telegraph sa hovorca prezidenta Putina Dmitrij Peskov vyjadril k obvineniam, že ruský veľvyslanec Sergej Kisliak ovplyvňoval americké voľby. Peskov povedal, že práca veľvyslanca je presne to, z čoho je ruský ambasádor obviňovaný, že sa stretáva s ľuďmi. Poznamenal, že keď sa pozriete na niektorých ľudí prepojených na Hillary Clintonovu počas jej kampane, mali by ste pravdepodobne vidieť, že mali veľa stretnutí tohto druhu. Existuje veľa odborníkov v politológii, ľudí pracujúcich v think tankoch radiacich Hillary alebo odporúčajúci ľudí pracujúcich pre Hillary, dodal Peskov. Predstavitelia tímu Hillary Clintonovej už predtým odmietali, že by mali akékoľvek kontakty s Rusmi. K najnovšiemu obvineniu sa zatiaľ nevyjadril nik. Toľko z dnešného spravodajského bloku. Čerpali sme z portálov Teraz, Webnoviny, O médiách, Parlamentné listy, Konzervatívny výber a Hlavné správy. Ďakujem za pozornosť a želám pekný pondelkový večer.